Je půvabná, milá, noblesní a k tomu má v hrdle zlato. Nebo možná skřivánka, méně vzletně řečeno, kultivovaný soprán s ohromnou vnitřní energií, hlas, kterým virtuózně interpretuje koloratury, skoky i klenuté legátové fráze. Když zpívá, nejednou se přistihnu, že takřka nedýchám. A to nikoli proto, že bych se jí podvědomě snažila posílat svůj vlastní dech, aby ty ohromující pěvecké party zdolávala, ale proto, že žasnu nad výkonem, který nás, posluchače, uvádí do sfér mezi nebem a zemí. Jak radostné a těžké je ocitnout se v nich, o tom nám dnes bude vyprávět pěvkyně Simona Houda-Šaturová. Dobrý den, vítám vás.
Dobrý den.
Vy nezastíráte, Simono, že jste se odmala ráda předváděla. Jak to vypadalo?
Já jsem byla takové radostné dítě, měla jsem starší sestru o 8 let, teda vlastně stále máma. Ta byla velice seriózní a já jsem tu náladu v rodině tak se snažila rozbít, aby byla veselá, a pro mě úplně nejúžasnější okamžik týdne byl pátek večer, když skončila škola a viděla jsem, že teď mám ty 2 dny volna před sebou, tak jsem v kuchyni po večeři dělala show. Vrchol všeho bylo, když jsem si dala maminčino kombiné, taková lila barvička, a k tomu jsem si dala červené holinky a prostě jsem imitovala učitele a bavila rodinu.
A taky jste zpívala?
No, možná, ale to si nějak nepamatuju.
Tak kudy vedla ta vaše cesta ke zpěvu? Z hudební rodiny nepocházíte, někdo vás ale musel pobízet a směřovat. Kdo to byl?
To byla právě ta sestra, která tím, že byla starší a já, když jsem ji začala vnímat, tak už hezky hrála na housle a mně se to líbilo, takže jsem si moc přála housličky a moje maminka mi teda pořídila takové malinkaté čínské a dodnes si pamatuju na ten slastný okamžik, když jsem je vybírala z pouzdra a dala jsem si je pod bradu a čekala jsem ten krásný tón a zaznělo něco příšerného. Tak jsem to ještě párkrát zkusila a pak jsem pochopila, že teda to nebude tak snadný, takže jsem dala housličky na válendu, na ně polštář a rozsedla jsem je.
No, děti si obvykle housle nevybírají, právě protože je to hrozně náročný a těžký nástroj. Vy jste se tedy zhlédla v té sestře?
Ano, to bylo zásadní, a když jsem teda neměla už ty housličky, tak jsem aspoň chodila s pouzdrem po bytě, jakože chodím na housle. Ale pak, když mi bylo 5, tak maminka mě vzala do lidové školy umění a dostala jsem se do experimentální třídy. Vůbec si nepamatuju, co to obnášelo, a vlastně jsem pak začala pomaličku na ty housličky hrát. A bylo to takový velice zvláštní vztah, protože mě to vlastně moc nebavilo. Ale když maminka řekla, že teda dobře, nebudu chodit na housle, tak zase jsem brečela, že to chci. A ten zlom nastal asi, když mi bylo tak 10-11 let a dostala jsem se do orchestru pro děti a mládež a tam mě to chytlo a bylo legrační, protože tam byla spousta hezkých kluků, tak mě to strašně začalo imponovat.
Víte, já jsem myslela, že vás uhranul ten orchestrální zvuk, ale ten
ano,
asi
ano.
Taky, že?
Uhranul mě ten zvuk a vůbec mě strašně bavilo, když jsme něco komplikované cvičili a pak jsme to dávali dohromady, tak to mě úplně fascinovalo a myslím si, že tam někde ta vášeň pro hudbu pak se zažehla. A k zpěvu jsem se dostala taky někdy v té době, kdy mě zapsala vlastně moje paní učitelka, co mě měla na housle, abych hezky frázovala na houslích, abych měla lepší představu a abych mohla eventuálně na konzervatoři zpívat ve sboru. A pak se to úplně zvrhlo. No.
A to zpívání vás okouzlilo hned?
To mě okouzlilo, to mě bavilo nesmírně. Pak asi taky sehrála roli zase moje sestra, která v té době začala randit se zpěvákem Mírem Dvorským a ten občas u nás zpíval a to taky mě samozřejmě asi imponovalo a to byl jeden z důvodů, ale myslím si, že hlavní roli tam měla paní učitelka Repášiová, která to dělala velmi hezkou formou, to zpívání, a já jsem pak začala vyhrávat soutěže a vlastně tak víc a víc mě to bavilo než ty housle a tak nastala hezká chvíle, když se muselo oznámit paní učitelce na houslích, že teda jsem se rozhodla, že budu dělat zpěv. Jsem tam měsíc nešla, protože ona byla velice přísná a bála jsem se jí. A tak mi začala povídat co bych všechno mohla studovat na konzervatoři, kdybych měla hlavní obor housle, tak bych mohla studovat kontrabas, i ten zpěv, a teď vyjmenovala celý orchestr. A pak to zhrnula tím, že no a co bude s tebe, když budeš studovat zpěv? Blbá zpěvačka.
To jste se rozhodně nestala, jste opravdu dáma vítaná na světových pódiích.
Ona to pak odvolala na mém absolventském koncertě, mi říkala, že jsem moc dobře udělala, takže to posvětila.
Zaplať pánbu, že se to takhle šťastně uzavřelo.
Já vlastně jsem si přednedávnem uvědomila, že já jsem vlastně vůbec neměla žádné představy jako dítě, co bych měla dělat jako dospělá. Já jsem prostě měla tak radostné dětství, že jsem vůbec si nepamatuju, že bych něco řekla, co chci být. Já jsem prostě si užívala ten věk, který jsem měla, a občas teda, když byly mistrovství světa v krasobruslení, tak to jsem si nahodila své červené puntíkové šatičky s volánkama, dala brusle a rozrývala na chodbě linoleum. To mě tak jako lákalo, nebo pak, když byly tance, soutěže v tancích, tak to taky, ale taky si říkám, že možná to bylo spíš kvůli těm šatům, než něčemu tak jinému.
Zásluha o šťastné dětství je jistě v nemalé míře zásluhou rodičů. Vy už je nemáte, jací byli, jak na ně vzpomínáte?
S velkou láskou. Já jsem byla pozdní dítě a to je ta nevýhoda, že pak rodiče odejdou dřív, než by si to člověk přál. Můj tatínek byl hodně tichý člověk, ale s velkým srdcem a moc mě měl rád. To si pamatuju, jak mě pořád objímal v dětství. A maminka, ta byla velice silná žena, ale taky s velkým srdcem.
Který věk, Simono, považujete za ideální pro zahájení studií zpěvu? Vy o tom můžete pohovořit, protože začala jste, jak říkáte, v 11, ale setkala jste se s mnohými pedagogy, s mnohými názory. Víte, kdy začínali vaši kolegové. Jak ten názor, váš pohled na tuhle záležitost vykrystalizoval?
Já ten věk 10-11 nepovažuji, že to je začátek nějakého studia. To prostě jenom se zpívalo a je vždycky důležité, aby ten pedagog v tomhle věku to nenutil do něčeho nepřirozeného. Prostě nechal děti zpívat přirozeně, jak to jde. Co si myslím, že co není úplně normální, že vlastně já jsem nastoupila na konzervatoř ve 14 a začala jsem se učit ve 14. A to už si myslím, že to je zbytečně brzo. Ten hlas potřebuje čas, aby dozrál. Já jsem nastupovala těsně po mutaci. I vlastně ženy mají mutaci ne tak výraznou jako kluci. A minimálně, řekla bych, tak 2 roky by bylo ideální nechat ten hlas v klidu, aby si dozrál, a pak se například po maturitě začít věnovat zpěvu. To je podle mě ideální doba. V zahraničí to častokrát tak je, že vlastně ty kolegové mají za sebou gymnázium nebo nějakou jinou střední školu a začínají v tomhle věku kolem 18-19.
A přinesl vám ten z vašeho pohledu raný začátek nějaká trápení?
Přinesl mi trošku trápení v tom, že možná jsme si úplně nesedli s mojí první paní profesorkou, která měla určitou představu, která možná nebyla v souladu s tou mojí. A po 3 letech jsme se rozešli a já jsem teda přestoupila k jiný paní profesorce. Takže mě to ještě trošičku zbrzdilo, ale zase si říkám, že možná to bylo k prospěchu věcí, že jsem nedělala repertoár, který dělali už moje spolužačky a zpívali Rusalky a Aidy, a já jsem ve 4. ročníku zase začínala lidovými písničkama. Ale naučilo mě to jedné zásadní věci, a to je být pořád ve střehu. Pořád mít otevřené takové radary, nebo zapnuté radary, a hodnotit to vaše vystoupení, jestli všechno probíhá tak, jak probíhat má, jestli nenastává nějaký problém, jestli je všechno v pořádku. A to díky tyhle zkušenosti asi mám ve větší míře, než kdybych si tímhle neprošla.
Rodačka z Bratislavy, absolventka tamní konzervatoře oboru zpěv, Simona Houda-Šaturová, je naším hostem. Vy jste původně plánovala studium v zahraničí, tedy po té konzervatoři. Chtěla jste do Salzburku na věhlasné Mozarteum. Proč k tomu nakonec nedošlo?
Protože jsem dostala pozvání na předzpívání do Prahy, do komorní opery, uspěla jsem a tady jsem se seznámila s velice zajímavou paní, docentkou Soňou Kresákovou, která korepetovala Figarovou svatbu, do které jsem teda úspěšně udělala konkurs. A ona byla taky konzultantem pro zpěváky a to naše setkání bylo velice zajímavé a dala mi tolik zajímavých rad, že já jsem si řekla, že je pro mě přínosnější být s někým, koho znám a kdo mě vede směrem, kterým si přeju být vedená, než se dostat do Salzburku a neviděla bych se, ke komu bych se vlastně dostala na hlavní obor. A to je, myslím si, že u zpěváka to nejdůležitější, aby našel si svého člověka, takže já jsem to studium opustila, zůstala jsem v Praze a spolupracovali jsme
dlouho. Připadá neuvěřitelně moudré a prozíravé v tak útlém věku, že to je taková zkušenost, kterou člověk možná nazbírá teprve časem, anebo když je hodně zvídavý a hodně se zajímá a potká ty pravé lidi. Potkala jste i další pravé lidi?
Ano, myslím, že jsem v tom měla štěstí a právě možná to, jak jsem povídala před chvílí o těch radarech. Já jsem si brzo uvědomila například, že potřebuju zase posunout někam dál a když vyšlete tenhle signál, že hledáte cestu, tak mně se vždy poštěstilo, že přišli ty správní lidi. Tak jsem například pak poznala paní Honich z Amsterdamu, s kterou spolupracuji dodnes. Takže vlastně osudu můžu být vděčná. Pro mě bylo zajímavé setkání s tou paní profesorkou právě v tom, že já jsem se dostala na její kurzy a byla jsem poslední na plánu ten den, jako mít s ní hodinu, ale mohla jsem být přítomná tím předcházejícím. A mě naprosto fascinovala, že ke každému přistupovala individuálně. A pamatuju si, jak se mě zeptala, no co bys po mně chtěla? Já jsem jí řekla, no mám pocit, že ten můj dech není úplně ideální. A ona řekla jenom ano. Prostě jsme se do toho pustili a tak samozřejmě dech už se vyřešil, ale pořád každá nová postava, každý nový part vám přináší nové problémy, úskalí. Prostě člověk stále má na čem pracovat, zdokonalovat se. Takže já s ní spolupracuji už přes 10 let a chodím tam podle toho, jak mi čas dovolí, tak dvakrát, třikrát ročně.
Simono, tahle okolnost, že stále máte na čem pracovat, stále se máte v čem zdokonalovat, stále jsou před vámi nějaké nové a další mety, cíle. Pro někoho by byla frustrující. Jsou typy lidí, kteří si řeknou, já už chci mít hotovo. Vy tedy rozhodně ve své branži nikdy hotovo nemáte. Není to pro vás zdrojem určité deprese?
Pro mě asi by byla deprese, kdybych měla říct tak a je hotovo. Já jsem byla asi velice speciální od začátku, protože už na škole, když jsem měla období, kdy se mi nedařilo a když už jsem si myslela, že už budu někde dál a já jsem teda s pokorou se musela vrátit a dát si klapky na oči a prostě jít tou svojí cestou, tak měla jsem spolužačky, které prostě už, jak jsem vzpomínala, zpívaly krásné árie a byly nadané, talentované a byly prostě hodně dál než já, tak já jsem si zvolila metodu, že pro mě začala být konkurence světová špička. Prostě paní Gruberová, paní Lucie Pop a tyhle hvězdy byly pro mě vzor. A já jsem nevnímala, co se dělo kolem. Tímhle způsobem jsem si kráčala svojí kariérou, i když jsem ukončila školu a nikdy nebylo pro mě důležité, co se očekává, jaký je styl, jak bych se mělo zpívat v divadle. Ne, prostě já jsem si šla za tím, jak já chci, aby můj hlas zněl. Já jsem vždy měla pocit, že u toho zpívání, že to tak lehký a tolik radosti se způsobuje a to byl můj cíl, abych já zažívala tuhle radost, aby mě to zpívání vůbec netrápilo, neomezovalo, aby nebyly technické problémy, které by mi tuhle radost mohly kazit. Já jsem například i odříkala role, po kterých jsem toužila, ale věděla jsem, že je na ně brzo. Prostě, že by se trápila víc, než je potřeba. Dlouho jsem měla pocit, že nemám na to, abych šla na soutěž, nebo abych se přihlásila někam do divadla na konkurs. Prostě jsem měla tu svoji představu, jak to má být a dlouho to trvalo, než jsem si začala říkat, tak už se to k tomu přibližuje.
Budete duše trpělivá a vytrvalá. Už jste zmínila své první angažmá, to bylo v komorní opeře, zůstala jste chvilku, pak jste přešla do státní opery a tím se vaše angažmá uzavřela. Od té doby jste na volné noze. Můžete si ji bezvýhradně pochvalovat, protože veřejnost si říká, volná noha, paní sama sobě, ale já si myslím, že člověk nemůže až tak svobodně realizovat jen ty vysněné projekty. Jak to funguje?
Já jsem dělala teď přednedávnem nějaký rozhovor a uvědomila jsem si, tam byla obdobná otázka, že asi jsem solistka prostě se vším všudy. Já jsem si uvědomila, že zpětně, že to angažmá asi není nic pro mě. Já mám ráda svoji svobodu, mám ráda to, že si můžu určovat a rozhodovat, co budu dělat, co nebudu dělat, a to v tom angažmá není úplně možný. Velkou část mého repertoáru tvoří koncertní díla a pokaždé se doprošovat na správě opery, jestli mě pustí. A vlastně vy jste svým způsobem v uvozovkách otrokem ty instituce, protože někdo onemocní a vy musíte zrušit někde koncert v zahraničí, vznikaly prostě nepříjemné situace a to já jsem nebyla už schopna tolerovat dál.
A ještě mi prozraďte, když jste v Praze zakotvila natrvalo, vy jste nepřemýšlela o žádné jiné metropoli, vždyť se nabízela taková města jako třeba Vídeň nebo Brusel. Nechtělo se vám vyrazit někam dál do světa?
Chtělo, ale právě v té době, když jsem nad tím začala uvažovat, tak jsem se seznámila s mým manželem. A ještě vlastně na naší první schůzce jsem mu říkala, že vlastně plánuju odejít z Prahy a on se mě zeptal, jestli bych na tom nechtěla něco změnit. Vidíte, že teda jemu se to povedlo.
To je ten pan Houda, kterého tak hrdě nosíte ve svém příjmení. Jak jste se potkali?
Seznámili jsme se v metru a jeho zaujaly moje boty a pak ho zaujaly moje vlasy. V té době jsem je měla tak do půl zad. A prostě jsem pak vnímala nějaké kolečko na peróně kolem sebe a pak přišel ke mně a zeptal se mě, jestli bych někdy nezašla na kafe. A já jsem odpověděla vlastně samotnou, mě to překvapilo, zeptala jsem se ho, a proč ne teď. Takže jsme vyrazili na to kafe a od té doby jsme spolu.
Vy na jevišti stvárňujete tragické hrdinky, milující ženy, pomstychtivé ženy. Někdy pláčete v osamění a vzdorujete krušnému osudu. Taky jste nadána komediálním talentem. Máte zkrátka spoustu poloh. Jste, kromě toho, že jste oceňovanou pěvkyní, také úžasně hodnocenou herečkou. Jaká jste žena? A neříkejte mi, prosím, zeptejte se pana Houdy, protože to jaksi nemohu. Jaká jste žena?
Já mám pocit, že tím, že si odžiju tyhle velké emoce na jevišti, takže v soukromí jsem velice mírná, jsem narozená ve znamení vah a já prostě potřebuju vybalancovat si ten stres, který provází moje zaměstnání k lidem v soukromí. Takže no, myslím, že jsem mírná ženuška.
Není mnoho našich pěveckých solistů, tedy československých, kteří jsou opakovaně obsazováni po evropských a amerických jevištích a scénách. Ovšem Simona Houda Šaturová ano, a právě tato dáma je hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Dokázala byste nějak časově zasadit a životně zasadit svůj začátek zahraniční kariéry, kdy se to rozjelo ve velkém?
To si pamatuju úplně přesně. Protože se to shodovalo i s tím okamžikem, když jsem si řekla, tak už jsem připravena na to. Bylo to v roce 2004, když přijel dirigovat Leopold Hager do Prahy Mozartovu C-moll mši. Orchestr FOK poslal panu dirigentovi nahrávky, on si vybral solisty, já jsem teda se tam ocitla ve výběru a po koncertě zatelefonoval své německé agentuře a řekli jim, tu musíte mít. A vlastně další den se agentura přihlásila. Tak jsme začali naši spolupráci.
A ta zahraniční agentura vás záhy vyslala do Argentiny, do
ano.
Buenos Aires.
Tam to vlastně bylo taky na doporučení pana dirigenta Hagera, protože jim tam onemocněla Pamína a myslím si, že asi v průběhu týdne se vyřídilo všechno potřebné. Já jsem odjela na měsíc do Buenos Aires.
A neměla jste tam takové chvilkové prožitky, že jste si říkala, jak jsem se tady já, holka z Bratislavy, vůbec ocitla?
tam to bylo tak všechno ve stresu, že nepamatuji si, že bych si to takhle uvědomovala. Kde jsem si to uvědomovala, tak to byla Carnegie Hall. Tam si to pamatuju, když jsem tam seděla na zkoušce, tak jsem se dívala kolem sebe a říkala, to je zázrak.
V čem se liší práce v operních divadlech u nás a v zahraničí?
Je to těžká otázka v tom, že podmínky jsou úplně rozdílné. A bohužel se jedná o finance samozřejmě, které to všechno určují. V zahraničí obyčejně jsou to takzvané stadionové typy. Prostě nastudujete titul, odehráte ho v sérii 6-10 představení a titul skončí. U nás obyčejně, když nastudujete novou operu, tak je to repertoárové divadlo a ty představení běží podle zájmu publika 2 roky, 5, 10 let. A samozřejmě, když máte ten první model, který je hlavně v zahraničí, tak ta úroveň se udrží koncentrovaná na ten určitý počet představení maximálně. A častokrát tam máte ještě asistenty režie, který vás hlídají a před každým představením vám přijdou říct, co jste neudělal přesně podle přání režiséra. A jsou tam asistenti dirigenta, který taky někdy vám řeknou nějaké poznámky v hudební stránce. Takže prostě ta úroveň se drží hodně, hodně vysoko. A to tady bohužel není, protože to není možné udržet v průběhu 5 let tu koncentraci.
Já nechci z našeho rozhovoru dělat poradnu, ale nedá mi to. A zeptám se na jednu věc v souvislosti s vysokými estetickými nároky, které jsou kladeny na interprety v dnešním operním světě. Když se u vás náhodou váha nemilosrdně vychýlí, víte jak na to?
Mně se povedlo něco úplně obrácené. Před 3 lety jsem měla nějaké zdravotné problémy. Vyřešilo se to tím, že jsem vypustila ze stravy lepek a moje váha začala klesat. Takže já, když jsem se vracela po roce například do Bruselu, tak tam pořád museli mé míry zmenšovat, co bylo vlastně příjemné. Takže zkušenosti s opačným nemám.
Vy jste zmínila Brusel, tam jste stálým hostem v Théâtre de la Monnaie. To je velmi věhlasná operní scéna. Stále platí, že vaší dosud nejnáročnější rolí byla Violeta Straviaty. Někde jsem četla, že po první zkoušce na jevišti jste byla vystavena neudržitelnému proudu slz. Co to na vás dolehlo?
Asi ta kombinace ty drámy, ty syrovosti a hudby. Já už si to přesně nepamatuju, jestli to byla zkouška s orchestrem, ale řekla bych, že asi jo, protože to vždy, když nastanou na jevišti už zkoušky orchestrální, tak to vlastně je takový skok dopředu od jenom doprovodu s klavírem. Takže je možné, že tohle všechno se tak nějak sečetlo a bylo to neudržení.
Dobíhají vás ty emoce často?
Často zase moc ne. Já jsem schopná si udělat odstup a držet se zpátky, protože emoce jsou pro zpívání nebezpečné. To se vám zavře hrdlo a není to příjemné. Ale v tyhle produkci ty emoce cloumaly se všemi, bych řekla, že byli jsme úžasný kolektiv a všichni. Tam nebyl jeden, který by to narušoval, tu atmosféru. Prostě všichni jsme zažívali tu tragédii na každém představení a vždycky s lehkou obměnou právě, abychom neměli ten pocit, že to máme už naskoušený, odehraný, že to víme, jak to bude. A když tam do toho vnesete malé změny, o které vlastně nás žádal i dirigent, aby to mělo pořád to napětí a to se doopravdy udrželo počas všech těch 14 představení. Tak to je strhující a dodnes ty zážitky o vás rezonují.
Povídáme si s zpěvkyní Simonou Houda-Šaturovou. Vy přes veškeré vypětí a ty nároky vaší branže samozřejmě, a je to přirozeně lidské, potřebujete i udržovat dobré lidské vztahy se svými kolegy. Kolem čeho se obvykle točí vaše hovory, když máte chvíli v bife nebo někde v kavárně? Je to pořád a stále dokola o tom pěveckém umění, o operním provozu, o problémech s tím spjatých, anebo se rádi odreagujete třeba u typů na filmy, nebo na dobré knížky, nebo na dobré restaurace?
Je to různé. Já se vždycky bavím, když je první den, když máme seznámení s inscenátory a vůbec s celou produkcí, tak to častokrát, pokud se neznáme, tak jsou takové tanečky. Mně to připadá jak ptáci někde v pralese, takový ty, co se namlouvají, co předvádí to své peří. Tak každý se tam tak trošku tak nějak předvádí a častokrát pak po týdnu jsou z nich normální lidi s normálními starostma a obyčejně pak už se nějak neprobírá opera a spíš normální život. Ale je to téměř pravidlo, ty tanečky, to se vždy na to těším.
Takže vy jste nejenom aktér, ale i s velkým potěšením pozorovatel. Ale když jste mě takhle navedla na tyhle tanečky, vy působíte na jevišti při koncertech velmi milé, oddaně a skromně. Žádná okázalost, žádné pózy, to říkám zcela upřímně a s přesvědčením. Myslíte si, že jste si někdy vyzkoušela i hvězdné manýry? Je to trošičku zásah do svědomí, ale třeba nám něco prozradíte.
No, já si na nic nepamatuju.
Ale i z důvodu nějaké politiky, že člověk občas musí vytáhnout růžky, aby dal najevo, že potřebujete taky své podmínky.
To ano, ale já musím říct, že vlastně o to se častokrát stará agentura, aby vlastně tyhle růžky vystrkovala agentura. A já pak jsem za hodnou umělkyni. Ale samozřejmě někdy jsou situace, když musíte bojovat sám za sebe. A stalo se mi to vlastně docela nedávno. Při produkci pan režisér po mně chtěl v árii, abych dělala věci, které byly v podstatě neslučitelné se zpíváním.
Z hlediska pohybového?
Z hlediska pohybového, ano. Zpívala jsem dlouhou, těžkou árii, která v podstatě nemá ani čas na to, aby člověk se nějak v klidu se nadechl a zase zaspíval nějakou frázi. Prostě to jede od začátku do konce téměř. A on prostě po mně chtěl akci, která mě absolutně rozhodila dech. A
nebyl... Co jste měla dělat? Nějakou stojku?
Ne. Měla jsem zvednout židli, tou židli zatočit a smést všechno, co je na stole. Pak jsem je měla zase zabrzdit v tom pohybu a vrátit na místo. A ono je to v normálním životě pohyb, který nějak je možný bez toho, aby vás unavil, ale u zpívání to prostě vůbec nebylo možné. A já jsem pak do konce té árie nemohla popadnout dech a on nebyl ochotný si vyslechnout moji připomínku a prostě to požadoval a já jsem zase říkala, že to nejde, ale ta situace byla velice nepříjemná, stalo se mi to poprvé. On na tom trval a já jsem byla připravená, že na premiéře si to udělám podle svého, co jsem nikdy vlastně do téhle doby neudělala. Ale naštěstí my jsme se pak přesunuli na jeviště a ta akce na komplikované scéně nebyla možná, takže se muselo hledat jiné řešení a našlo se k mé spokojenosti. Takže tam jsem trošičku bojovala, ale že bych házela noty a hrozila odchodem, to zase ne, to já neumím.
Když jsme u těch extrémů, vy jste si Gildu zaspívala na houpačce 6 metrů nad jevištěm. A vyjádřila jste se, že to bylo krásné, opojné a úžasné. Já si to teda úplně neumím představit. Mně by asi nebylo dobře v takové výšce, kde bych měla podávat ještě extrémní pěvecký výkon. Vy jste pořád ten komediant, že jo?
Asi, no já jsem měla slabost jako dítě. Já jsem milovala všechny atrakce. Když byla pouť, tak já jsem za totality byla schopná utratit 350 korun za 3 dny. Na všech těch atrakcích.
A to byly nějaké penízky.
A to byly nějaké penízky, ano. Takže já, když jsem podepsala smlouvu, tak asi za půl roku přišel dotaz, jestli mi nebude vadit výška, jestli nemám závratě. Tak to jsem jim vyvrátila a mě vlastně vadilo na té houpačce to, že jsem se nemohla skutečně houpat. Já jsem na ní jenom seděla a technika mě vozila zprava doleva, nahoru, dolů. A vlastně jsem musela jenom sedět, já bych si byla ještě i...
Vy jste se ještě zhoupla.
Zhoupla, no.
Už jsme to řekli několikrát, že jste také žádanou koncertní pěvkyní. Máte na tomto působení ráda i ty dámské atributy, přípravu toalet, účesu, líčení, botiček, toho vzezření. Je to pro vás příjemná stránka?
Ano, to je pro mě velice příjemná stránka a někdy si říkám, jestli to nedělám vůbec kvůli tomu. Moje maminka šila a byla velice dobrá i v tom, že vlastně navrhovala šaty a já jsem vyrůstala v prostředí, kde byly krásné róby a tak to mě asi hodně ovlivnilo. Kdybych nedělala hudbu, tak asi bych dělala něco do módy. A tohle je pro mě nesmírně důležitá část. Já mám někdy i pocit, že k určitému autorovi nebo skladbě je potřebná určitá barva a pak to všechno doladit. A já si myslím, že pro lidi je taky důležité, aby se měli na co dívat.
Jako mozartovský zázrak označuje kritika v celém světě mého dnešního hosta, sopranistku Simonu Houda-Šaturovou. Když vystupujete v duchovní hudbě, a to i v tak ojedinělých situacích, jako je třeba interpretace Mozartovým mše v Sixtinské kapli na koncertu pro papeže Benedikta XVI., který se vysílal do celého světa, přináší vám to ještě nějaký další jiný rozměr než v těch dílech světských? Dolehá na vás ten hlas z hůry?
Ten koncert, který vzpomínáte vy v Sixtinské kapli, byl naprosto mimořádný. To je taky jeden z těch zážitků, které člověk v sobě bude nosit dlouho, asi na pořád. Když sedíte v tom prostoru, to jsou nepopsatelné pocity. A když ještě je to umocněno Mozartovou krásnou hudbou, tak nějak si představuju ráj.
Ověřila jste si někdy, že hudba může být útěchou, nebo je to jenom klišé? A já teď třeba narážím i na tu situaci, že jste se uprostřed nabité sezony dozvěděla, že vám ze světa tragicky odešel tatínek a uprostřed jiné sezony, uprostřed představení přišla zpráva o tom, že už tady není vaše maminka. To jsou hrozně těžké chvíle. Vy jste musela dospívat a zároveň jste potřebovala načerpat nějakou posilu a vzpruhu. Přišla od té hudby?
V tom okamžiku ne. Když jsem se dozvěděla o mamince v půlce představení, vlastně nevím, jak jsem dospívala. To bylo nějaký autopilot a pak vlastně jsem ještě seděla chvíli na jevišti v rámci inscenace a to si jenom pamatuju, jak mi tekly slzy. Pak jsem za týden zpívala Mahlerovou 4. symfonii, která má krásný text o ráji a tam to na mě tak nějak dolehlo na tom prvním koncertu, že jsem měla co dělat, abych udržela emoce na úzdě. A s tatínkem to bylo o to těžší, že to prostě přišlo naprosto nečekaně a každý odchod je těžký, ale ten tragický je prostě nepochopitelný. A tam mi to trvalo díl se z toho tak nějak zpamatovat. A to byla hodně těžká sezóna. Já jsem měla hodně zpívání, hodně ježdění a vlastně se mi povedlo asi za 2-3 měsíce dostat úplně na dno se silama. A já jsem měla odjet do zahraničí večer, letěla, já jsem nemohla vstát z postele. Takže jsem si prošla i takovým tím syndromem vyhoření, kdy vlastně vám dělá problém si sednout za piano a začat zpívat. A valí se na vás program, který máte nasmlouvaný 2-3 roky dopředu a víte, co vás čeká. V noci nemůžete spát, protože se vám honí hudba v hlavě, ale ne tak, že by se vám honila celá árie, ale z každé árie 2 takty a do 4, do 5 nemůžete usnout. Tak to bylo hodně náročné období. Ale možná nakonec ta hudba taky pomohla, protože jsem nehledala pomoc jinde a našla jsem si takovou nějakou kázeň a řekla jsem si, že se musím koncentrovat jenom na to, co mě čeká úplně nejblíž a těšit se na to. A najednou se ta radost začala pomaličku objevovat a vrátila se.
Provází vás nějaká hudba i ve chvílích, kdy nepracujete? Nebo je to opravdu jen a pouze ticho, zvuky přírody?
To je úplně nejkrásnější příroda. Tam jsem schopná načerpávat hodně energie. Teď bohužel nám před rokem zemřel pejsek, takže už nechodím tolik do lesa, jak jsem chodívala.
A nebude nový?
Ono je to komplikované se souladit s mým programem a s programem manžela a ten pejsek by asi trpěl. Ale když už toho zpívání tolik nebude, tak určitě si zase pořídíme.
A jak ladíte program svůj pracovní s programem manžela? Protože to bude asi taky tvrdý oříšek. A já vím, že on je vám věrným průvodcem, taky vás krásně fotí. Portréty, které vytváří, jsou úžasné. No, taky vás vozí na plachetnici a na motorce, že jo?
Ano, ano, ta plachetnice to je a vůbec moře, tam nejlíp dojím baterky. To je pro mě v poslední době velký zdroj energie. Musím říct, že spíš manžel dolaďuje svůj program k tomu mému, za co mu moc děkuji, že má tu trpělivost a ochotu. Naštěstí má svoji firmu, takže si spoustu věcí může vyřídit na cestách, když je se mnou a je volnější, než kdyby byl zaměstnancem.
Tak ono to pro posluchače může znít atraktivně, že s vámi jezdí po těch světových štacích a zatímco vyzkoušíte, on třeba poznává muzea a galerie v metropoli, ale to je asi idyla, která ne tak zcela funguje, že?
Ne, on nejezdí všude se mnou, to by nešlo. On si vybírá takové destinace, které se mu líbí.
A kde jste zažili opravdu krásné společné chvíle?
V Izraeli. Tam jsme si vlastně i prodloužili pobyt, protože když máte povinnosti, tak prostě jste koncentrovaný, fokusovaný na vaší práci a ne nějaké výlety. Já na to nemám pomyšlení. Takže když je zajímavá destinace, tak si prodlužujeme pobyt o pár dnů a Izrael to byl samozřejmě nesmírně zajímavý pobyt. Častokrát jezdí se mnou do Ameriky, v Argentině taky byl se mnou, Japonsko, tak různě.
Vy zažíváte chvíle vrcholné společenská setkání s lidmi z hudebního světa, ale třeba i s představiteli různých kulturních a státních institucí a pak i docela jiné okamžiky, méně nasvícené, méně okázalé, nebo taky chvíle, kdy napomáháte, třeba jako patronka Linky bezpečí, která nabízí pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Proč právě tato iniciativa?
Před léty jsem začala mít pocit, že jsem dostala hodně darů v životě a že bych ráda někomu pomohla a úplnou náhodou jsem se dostala k Lince bezpečí a to byla taková jasná volba, když jsem se dozvěděla, co všechno pro děti zprostředkovává, takže vůbec jsem neřešila, že by to neměla být právě ona.
Co vedle hudby chápete jako ty největší dary, které vám byly naděleny?
Asi rodina, do které jsem se mohla narodit. Velký dar je můj manžel. Velký dar je taky, že vlastně můžu žít v části světa, která se má velice, velice dobře. Z toho plynou právě povinnosti, které bychom měli odevzdávat světu, který tyhle výsady nemá.
A je něco, co osudu lehce zazlíváte?
Já myslím, že zazlívat něco osudu by vůbec nebylo na místě. Po čem jsem toužila, co mi nebylo dopřáno, jsou děti, ale prostě jsem tenhle osud přijala a vypořádala se s tím a vidím jako svoji povinnost prostě tu lásku rozdávat někde jinde.
Možná vám Pán Bůh nadělil tolik v tom zpěvu, že si přeje, abyste ho rozdávala v maximální míře a dělala tak lidi šťastnými. Umíte si říct, když zpíváte, tohle se mi skutečně povedlo?
Občas. Ale je pravda, a to vděčím mojí paní profesorce Margaret Honig z Amsterdamu, že ona mě naučila si užívat každé představení. Já jsem byla totiž to takový perfekcionalista, že mě i detail, pro nikoho nepostřehnutelný detail, mi dovedl zkazit dojem z celého mého výkonu. A to ona mě naučila se na to povznést. A to je jedna možná vůbec největších věcí, které mě naučila. Protože jsem si uvědomila, že doopravdy jsme lidi, pracujeme s křehkým nástrojem a že tam jde úplně o něco jiného, než o dokonalý tón. Důležitější je váš výraz, vaše nadšení, než prostě stoprocentní technika.
No v uších a očích nás, kdo vám přihlížíme, jste opravdu dokonalá. Řekněte mi závěrem, cítíte to okouzlení, to uhranutí, ten úžas, který k vám z publika míří, protože vy je v tom sále opravdu dokážete navodit.
Ano, je to energie, která vás může úplně až povalit, bych řekla, že se to na vás sune, ale pak je důležité, abyste to byla schopná obrátit a nasměrovat zase nazpátky. Já v posledních letech mám pocit, že to je tak velký dar stát na jevišti a mít tu možnost zprostředkovávat hudbu lidem, že snad neexistuje nic hezčího. A za to nepřestanu být vděčná, že jsem měla možnost a mám stále možnost tu radost rozdávat.
My vám za ní moc děkujeme. Naším dnešním hostem byla sopranistka Simona Houda-Šaturová. Ať se vám daří, všechno dobré. Naschledanou.
Moc krát děkuji. Naschledanou.